Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսին եմ Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ժամանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին կալանավորվեց։ Ընդդիմադիր գործունեություն սկսելու մասին երկրորդ նախագահի հայտարարությունը քաղաքական շրջանակներում հատուկ հնարք են որակում։
Ժողովրդին հասցի կամ միջազգային հանրությանը, որ այս ամենը չէ քաղաքական հետապնդման արդյունք է։
Ով է ի վերջո սահմանադրական դատարանի նախագահը և ինչպես է հանգուցալուծվելու բարձր դատական մարմնի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Ռուս-վրացական սրացման ֆոնին Հայաստանը փորձում է տարանցի կոթային փոխադրումների կենտրոն դառնալ։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև Վաշինգտոնը նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի նկատմամբ։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մոտավորապես 1 ժամ առաջ նորից կալանավորվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վերաքննիչ դատարան այսօր չեղարկեց նրան ազատ արձակելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որը ընդունվել էր առանց կողմերի հետ քննարկումների։ Որոշումը բողոքարկվել էր, բողոքը բավարարվեց և Քոչարյանը կրկին կալանավորվեց։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հունիսի 24-ին Ժնևում հանդիպել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետին։ Ներկայացնելով Հայաստանում ընթացող բարեփոխումները, Մնացականյանը որպես կառավարության գերակայություն ընդգծել է դատական համակարգի բարեփոխումը, բարեփոխմանը ուղղված վերջինիս անկախության և անկողմնակալությանը ապահովելու և դատական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացումը։ ԵՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին ակնայից դեպի հյուսիս-արևելք ընկած հատվածում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության, դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ-ի առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքերը։ Թբիլիսիում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ ձերբակալված հայաստանի քաղաքացի Մինաս Մինասյանը ազատ է արձակվել, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, վկայակոչելով Վրաստանի իր գործընկերոջը։ Այսօր Իսրայելում հանդիպել են ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը և Իսրայելի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մոիր բեն Շաբահը։ Դռնփակ բանակցություններից առաջ նրանք մամուլի համար հայտարարություններ են արել։ Ջոն Բոլթոնը մասնավորապես ասել է, թե Վաշինգտոնը դեռ կամք ունի բանակցելու Իրանի հետ, չնայած նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախորդին Իրանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը վերականգնել է Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները, որոշմանը կողմ է քվեարկել 118 պատգամավոր դեմ 62-ը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի պատվիրակությունը զրկված էր ձայնի իրավունքից։ Մոսկվայի մարզում այսօր բացված միջազգային ռազմական ցուցահանդեսին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե չնայած պատժամիջոցներին Ռուսաստանը զարգացնում է ռազմական արտադրությունը և այդ ցուցահանդեսը կարող է դրա համոզիչ վկայությունը լինել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Վերաքնիչ դատարանը սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու որոշում կայացրեց, այդպիսով վերացնելով Քոչարյանի գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Նիստը նախագահող դատավոր Արմեն Դանիելյանի որոշմամբ Ղարաբաղի նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությունները վերացվում են և նրանց կողմից գրավ դրված գումարը վերադարձվում։ Իդեպ Քոչարյանն ու նրա պաշտպանները դատական նիստին ներկա չէին, ավելի վաղ հայտարարել են, թե դատավոր Արմեն Դանիելյանը թույլ չի տվել նախկին նախագահի պաշտպանական կողմին ներկայացնել դիրքորոշումները և կոպտորեն ոտնահարել է մրցակցային դատավարության սկզբունքը, Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Կալանավորման որոշումից ավելի քան 2 ժամ անց մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Ավելի վաղ վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանը բավարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով բողոքներն ու Քոչարյանին կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Ոչ Քոչարյանը, ոչ էլ նրա պաշտպանները նիստին ներկա չէին։ Փաստաբաններն այսօր ավելի վաղ հայտարարել են այն բոյկոտելու մասին։
Մեղադյալ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց, ընտրված անձնական երաշխավորությունը վերացնել։ Մեղադյալ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառել կալանավորումը։ Մեղադյալ Մեղադրյալ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի կալանքի սկիզբը հաշվել նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից, որպես անձնական երաշխավորություն մուծված դրամական գումարները վերադարձնել դրանք մուծած անձին։
Դատավոր Արմեն Դանիելյանը բավարարելով նաև երկրորդ բողոքը բեկանեց սահմանադրական դատարան դիմելու և գործի վարույթը կասեցնելու առաջին ատյանի որոշումը և քրեական գործն ուղարկեց նույն դատարան նոր քննության։
Սահմանադրական դատարան դիմելու և գործի վարույթը կասեցնելու մասին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրացան առաջին ատյանի դատարանի 20/05/2019 թվականի որոշումը բեկանել և թիվ համապատասխան քրեական գործն ուղարկել նույն դատարան նոր քննության։
Մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ վճռաբեկ ատյանում կվիճարկեն վերաքննիչի այսօրվա որոշումները։ Հավելեց, մինչև բուն որոշումներին ծանոթանալը առնվազն 2 հիմքով բողոքարկելու են դրանք։ Առաջին հիմքն այն է, որ դատավոր Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց չթույլատրեց դիրքորոշում հայտնել բողոքների վերաբերյալ։ Երկրորդ, հենց սկզբից իրենք հայտարարել են, որ այս դատավորը չի կարող քննել գործը, որովհետև մակագրման գործընթացի մեջ սխալներ են եղել։ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու, գործը կասեց և սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումները վերաքննիչում բողոքարկում էին մեղադրող կողմը և զոհերի ու տուժողի ներկայացուցիչները։ Գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելով առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը խնդրել էր բարձր ատյանից պարզել երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև որոշել սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։ Դատական նիստից հետո մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. Առաջին ատյանի դատարանը պետք է կատարի վերադասատյանի որոշման պահանջները։
Առաջին ատյանի դատարանը պետք է կատարի վերադասատյանի դատարանի որոշման պահանջները, իր դիմումը սահմանադրական դատարան։
Պետք է հետ վերցնի, եթե չվերցնի, ի՞նչ տեղի կունենա, կարող է այդպես անել։
Ձեր հարցը օրենքից չի բխում, դատան իլիազորությունների սահմաններում պարտավոր է կատարել վերադասատյանի
դատարանը։
Մարտի 1-ի գործով դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, որը եւս վերաքնիչ բողոք էր ներկայացրել, դատական նիստից հետո լրագրողները զրույցում ասաց. Այսօրվա որոշումներից հետո Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը պետք է ինքնաբացառիկ ներկայացնի, նա չի կարող շարունակել այս գործի քննությունը։
Ոչ, ես կարծում եմ, որ Դավիթ Գրիգորյանը ինքը ինքնաբացառիկ կհայտնի։ Դավիթ Գրիգորյանը նաեւ նախկինում 2 անգամ ինքնաբացառիկ է հայտնել եւ շատ եմ ցավում, որ չի կարողացել 3-րդ անգամ ուժ գտնելու եւ ասելու, որ այն հիմքով, որ ակնհայտ կոպիտ խախտումներով կայացված ակտ է, ակնհայտ կոպիտ, ոչ թե կոպիտ, ոչ թե ասենք վերաքննիչ դատարանը, էլի ասում, մի որոշման կապակցությամբ ընդհանրապես չէր կարող ուրիշ բան անել։ Դա սահմանադրական դատարան դիմելու և գործի վարույթը կասեցնելու որոշումն է, որը կողմերի բացակայությամբ, միայն միանձնյա իրենց մասնակցությամբ ընդհացել էր այդ դատական նիստը և չէր ապահովվել, ինչպես կասեր Ալումյանը, զենքերի հավասարության սկզբունքը։
Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում դատարանի բակում էին միայն Ռոբերտ Քոչարյանը նին դիմախոսները, ովքեր մեծ ուրախությամբ արձագանքեցին որոշումների հրապարակմանը։ Երկրորդ նախագահի աջակիցները, որոնք մոտ 2 շաբաթ ամեն դատական նիստի ներկայ էին Բաքում եւ իրենց աջակցությունն էին հայտնում Քոչարյանին, այսօր չէին եկել դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի վճռի հրապարակումից մի քանի ժամ անց Ռոբերտ Քոչարյանը իր մեքենայով ներկայացավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ ոստիկանությունը մեծ ուժեր էր կենտրոնացել, այստեղ էին հավաքվել նաև երկրորդ նախագահի աջակիցները։ Բանտախուց մտնելուց առաջ Քոչարյանը դուրս եկավ մեքենայից և մի քանի բար փոխանակեց լրագրողների հետ, տեղից Ռահե Հեռախոսով հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը հենց նոր ներկայացավ Երևան քրեակատարողական հիմնարկ, ինչպես ավելի վաղ լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել էր նրա փաստաբան Հայկ Մալումյանը, նշելով, որ հավանաբար անձամբ կներկայանա, և այդպես էլ եղավ, նաև սեփական ավտոմեքենայով եկավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի այսօրվա դատավարությունը, Քոչարյանը շատ կարճ պատասխանեց.
Արդյո՞ք դուք տեսել եք, ոչ օրենքը, ոչ օրինականություն։
Ինչպես մենք որ դատարանն այսօր հրապարակեց իր որոշումն, ըստ որի Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին կկալանավորվի լրագրողների հետ զրույցում, նրա որդին Լևոն Քոչարյանը ասաց, որ փաստորեն դատարանը թույլ չի տվել, որպեսզի պաշտոնական կողմը դատարանում հանդես գա հայտարարություններով և իրենց դիրքորոշումը ներկայացնի։ Ազատության հարցին, թե ինչ հույսով ձեր հայրը մտավ քրեակատարողական հիմնարկ, կարճ պատասխանեց.
Այն հույսը, որ այս աբսուրդը ինչ որ մի պահի կվերջանա։ Իհարկե, հույսը դա է, ակնկալիքում մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա տենց մի ու դա տենց ալներ։ Ուշ թե շուտ ես ամեն ինչ պետք է վերջանա
տիրապետում,
տարբեր բաներ ենք քննարկում, վաղվա հետ կապված որ հանդիպումների, բան դեական ինչ-որ ասելու բան չկա։
Մարտավարություն է մշակել, ողոքարկումից բաց։
Իրավական այս ցիկա ու կա նաև քաղաքական։
Քոչատավորը դիմել է ոստիկանության իր անվտանգությունն ապահովելու համար, ինչ է կարծում ես որոշումը կայացնելուց հետո ձեր աջակիցների կողմից նայել էր դիմել։ Հիմա այս դեպքում ինչ է կարծում։ Հարցս ավարտեմ, հիմա այս դեպքում ինչ է կարծում, ինչ մտավախություն ունի դատավորը, որոշումն արդեն պարզ էր։ Ձեր աջակիցների կողմից կա վտանգ, որից ինքը պաշտպանվում է։
Ես չեմ կարծում, որ վտանգ կա, ես նույնիսկ ավելի քան համոզված եմ, որ չի կարող, այսքան ինչ է պատկերացնում, ինչ որ մեկ ուրս զույնա դատավորին վնաս կա։ Չէ, վտանգը կար այն ժամանակ, երբ որ առաջին Ազյանի դատավորը պաստորեն երաշխավորությունը կիրառեց և ազատ արձակեց, և դրանից հետո սկսեցին համացանցում, ինչպես գիտեք, հայտնվել դատավորի մասին բռնության կոչեր, դատավորի հասցեն էին դնում համացանցում։ Այ իրական վտանգը այդտեղ էր։ Այս դատավորը երևի տեսավ, թե ինչ ա ու նախորոք ինչ որ միջոցներ ձեռնարկեցին, ինչ ասեմ։ Ես հավաստիացնում եմ, որ ոչ մի վտանգ բնականաբար չի կարող ունենալ։ Եկեք չմոռանանք, որ այս արդեն 6 ամիս պահեցին կալանքի տակ։ Ինչ որ մեկին մի բան, նույնիսկ դատախազությունը ամբողջ այս ընթացքում չի կարողանում մի փաստ բերել, որտեղ խոչընդոտվել է։ Պատկերացնենք, եթե դատավորի հետ կապված ինչ որ մի հատ սպառնալիք կամ բան լիներ, ինչպես դա իրանք օգտագործեն։
Հիշեցնեմ, որ դատարանի բակում հավաքված քաղաքացիները, ովքեր պահանջում էին Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկումը, դատավոր Արմեն Դանիելյանի որոշումը լսելուց հետո այն ծափողություններով դիմավորեցին։ Ընդամենը 30-40 րոպե անց, սակայն Երևան քրեակատարական հիմնարկի բակ եկան Քոչարյանի աջակիցները, որոնք այսօր չկային դատարանի առջև և սկսեցին վանկարկել Քոչարյան ազատություն և այլն։ Լևոն Քոչարյանը հանդիպեց այստեղ հավաքված ցուցարարներին, իրենց աջակիցներին, և հորդորեց այսօր ավարտվել, սահմանափակվել այս խանով։ Լևոն Քոչարյանի հեռանալուց հետո հեռացան նաև ցուցարարները։
Այսօրվա վճռորոշ դատական նիստի նախաշեմին Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական հարցազրույցներ տվել, հայտարարելով, թե պատրաստվում են դիմադիր գործունեություն ծավալել։ Մարտի 1-ի գործով որպես առանցքային մեղադրյալ անցնող նախկին նախագահի այդ մտադրությունն ա քաղաքական շրջանակներում հատուկ մտածված հնարք են որակում, իսկ նրա հետ հնարավոր համագործակցությունը ինքնասպանություն։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում քաղաքական ուժերի արձագանքը։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը կարծում է, դիմադիր հավակնությունների մասին հայտարարելով Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական տարական հնարք է կիրառում, ցույց տալու համար, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Իր նպատակը այն է, որ չհայտնվի բանտում, կամ եթե հայտնվում է բանտում, ժողովրդին հասցնի կամ միջազգային հանրությանը, որ այս ամեն ինչը քաղաքական հետապնդման արդյունք է։ Հետո իր նպատակը շատ բարձ հասկանալի է, որովհետև հակառակ դեպքում ինքը որպես քաղաքական գործուն կարող է 5 տարի առաջ է դերև առ դստեր, որ 7-8 տարի առաջ, ինչ անեք, Սերս Սարգսյանը իր ընկերներ և ընկերներ, հետևաբար ինքը քաղաքական ամբիցիաներ չունի։
Իրանվան հետ կապվող 5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը 3 հայտ արել է։ Լինելու է այս իշխանության հակառակորդը։ Իդեպ Քոչարյանը անպատասխան է թողել հարցը կամ ինչպես ինքն է ձևակերպել, բաց կցանկանար կրկին գալ իշխանության։
Մոտեցումների տեսանկյունից այսօր ձևավորվում է կոնսենսուս մինուս 1 ձևաչափ։ Հիմա այդ կոնսենսուսը արդյունքում ինչ կարգի միավորման գործընթացներին կընթարկվի, ես չգիտեմ։ Ես հաստատ լինելու եմ այս դաշտում, բայց կրկնեմ, թե գործընթացները ցույց կտան, թե ինչ դերակատարություն կունենան հանդիմադիր դաշտում։
Հովիկ Աղազարյանը չի բացառում, որ մի քանի տարի հետո ժողովուրդը որոշակիորեն փոխի իր վերաբերմունքը այսօրվա իշխանության հանդեպ, բայց այլընտրանք համոզված է Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին չի համարի։
Ինքը շատ լավ գիտի, որ ժողովրդի հետևի չի գնա, ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը երբեք չի սիրել ժողովրդին, ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը ժողովրդին օգտագործել է հատկապես իր և նաև իր շրջապատի հարստացման համար, հետևաբար ժողովրդի հիշողությունը կարճ չի և դա աննալի կլինի։
Կարող են Քոչարյանի շուրջ համախմբել նախկին իշխանության օրոք հարստացած գործարարները։
Ես կարծում եմ, որ Սամվել Ալեքսյանյանը հիմա շատ լավ վիճակում է գտնվում, իր համար ավելի լավ չի, ինքը աշխատի, ստեղծի, հարկերը վճարի և արարի, քանի թե լինի ինչ-որ մեկի լակեյը։ Այն ժամանակ էլ իրավիճակն էր, պրեզիդենտը գագաթներ, իրանից մի մակարդակ ներքև բոլորի իրան լակեներներն էին, նրանից ներքևներ ունեին իրենց լակեները, այդպես մինչև գյուղապետեր, մինչև թաղապետեր։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն անհնար է համարում, որ Քոչարյանին հաջողվի դառնալ ընդդիմադիր քաղաքական գործոն։
Ես այդպիսի հնարավորություն չեմ տեսնում, կարծում եմ, որ այն մարգինալ ուժերը, ովքեր որ մերժվել են մեկ տարի առաջ, այսպես փաթեթով են մերժվել, նրանք իրենց այսպես վերակենդանացումը կարող են և կապել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այն իսկապես քաղաքական ուժերը, ովքեր հասկանում են նոր Հայաստանի խաղի կանոնները, երբ այլևս ընտրությունները պիտի տեղ ունենան բացառապես այն պայմանների մեջ, որը այլևս ամրագրված է գործող իշխանության կողմից, կարծում եմ, որ ինքնասպանության չեն գնա և իրենց քաղաքական այսպես գերեզմանը չեն փորի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությամբ։
Բաբաջանյանը բացառում է, որ Լուսավոր Հայաստանը Քոչարյանի հետ կհամագործակցի։ Նրա կողքին կարծում է կարող են կանգնել բոլոր այն ուժերը, ովքեր երբևէ չեն խոշել պատասխանատվություն կիսել թե նրա, թե Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանը դաշնակցությունն օրինաց երկիրը։
Այն քաղաքական ուժերը, ովքեր չունեն մեծ հաշվով գաղափարախոսություն և չունեն հավատամք, չունեն Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ այսպես քաղաքական նպատակադրում, ինչու՞ չէ, ես կարծում եմ, որ նրանք հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ամենահարմար սպասարկողները կլինեն նրա նպատակների և քաղաքական հավակնությունների։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը պնդեց, իրենց օրակարգում Քոչարյանին միավորվելու հարց չկա։
Լուսավոր Հայաստանի իմ շատ հարգելի գործընկերոջը պարոն Բաբաջանյանին որդորում եմ այսպես չտոչորվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անելիքների հետ կապված անիմաստ կանխատեսումներով, մեր օրակարգում նման հարց չի եղել և չկա այդ պահին ևս։
Դուք բացառում եք, որ ապագայում կլինի Տիկինտոնը։
Ես երբևէ կանխատեսումներով չեմ զբաղվում, առավել ևս քաղաքական կանխատեսումներով, վերահաստատում եմ ևս մեկ անգամ այն, ինչ ունենք։ Մեր օրակարգում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միավորման որևէ հարց չկա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանը քննարկում է ազգային ժողովի խոսնակը Արադ Միրզոյանի հեղինակած օրենսդրակամի նախաձեռնություն, որով առաջարկվում է մեծացնել օրենսդիր մարմնի դերը կոռուպցիայի կանխարգելման գործում, մասնավորապես գործիքներ տալ պատգամավորներին, այդ թվում ընդդիմադիր խմբակցություններին, վերահսկելու հակակոռուպցիոն հանձնաժողովների գործունեությունը, որոնք առաջիկայում բարձրագույն դատական խորհրդի հետ միասին իրականացնելու են դատավորների վեթինգը։ Նախագիծն առաջին ընթերցման բնդունվել է քվեարկությանը նախորդած քննարկումներն ի մի է բերել Նաիրան Ալբանդյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված նախագծերի փաթեթով առաջարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին օժտել նոր գործառույթներով, մասնավորապես սահմանված դեպքերում եւ կարգով դատավորների եւ դատավորների թեկնածուների բարեվարկության վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն ներկայացնել։
Ակնհայտ է, որ ուղղված է այս հակակոռուպցիոն մարմնի այսպես շեշտակի ուժեղացմանը, դերի բարձրացմանը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է բարձրագույն դատական խորհրդի հետ միասին իրականացնելու դատավորների վեթինգը։ Այս մասին Ազատության ավելի վաղ տեղեկացրել էր իմ քայլախմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նորաստեղծ մարմին է, որը կփոխարինի արդեն ավելի քան 6 տարի գործող Էթիկայի հանձնաժողովին, սակայն ավելի լայն լիազորություններով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նախագծի Հեղինակ Միրզոյանից հետաքրքրվեց, ինչ ուժ է ունենալու հանձնաժողովի տված խորհրդատվական եզրակացությունը։
Աջապ սանդալ են կսարքում եւ վեթինգի մասին օրենք, առանձին օրենք ունենալու փոխարեն տարբեր օրենքներով փորձում ենք ուրեմն վեթինգ իրականացնել այն դեպքում, երբ մենք կարող էինք լրիվ առանձին մարմին ունենալ, որը կարող էր եւ անցումային այս շրջանի համար եւ ինչու՞ չէ նաեւ արդեն կանոնավոր վեթինգի համար ամբողջ համակարգը դատական եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուժային ամբողջությամբ իրականացներ։
Տպավորությունը այն է, որ նոր մարմնի կարիք չկա եւ պետք է եղած մար, այսինքն նոր դատական մարմնի կամ ինչ, հա, եւ օրինակ ԲԴԽ-ն ունի բոլոր գործառույթները, հիմա կամ եթե ունենանք, երբ որ կգա վեթինգի մասին օրենքով ես մի դրույթը այնտեղ էլ հիշատակենք, պիտի հետ գանք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի օրենքներ փոխենք եւ վերապահենք այս գործառույթը, այնա միանգամից անում ենք։
Իշխող Դաշինքի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատանքները օր առաջ սկսելու մասին խոսեց, կարծիք հայտնելով, որ անհրաժեշտ է նախագիծը արտահերտ նստաշրջանով քվյարկել ու ոչ թե սպասել սեպտեմբերին։ Պատգամավորներին նաև հետաքրքրում են, ինչ ճակատագիր կունենա այն դատավորը, ում մասին հանձնաժողովը խորհրդատվական եզրակացություն կներկայացնի։
Որևէ կոնկրետ դատավորի կամ պաշտոնյայի պաշտոնավարումը երկար կյանք չի կարող ունենալ մարդու, որը այդպիսի քեյս ունի իր դարակում իր մասին, էլի։
Աննախադեպ է, երբ որ պետք է խորհրդատվական եզրակացությունը ինչ որ հետևանքներ թողնի, եւ չգիտենք այդ մարդիկ այդ հետևանքները կվերցնեն իրենց վրա, թե չէ, որ պետք է ենթարկվեն դրան կամ ազդվեն դրանից։
Գուցե անհրաժեշտ լինի ավելի ձգելու, գուցե հակառակը։
Արդեն մտքերի փոխանակության փուլում պատգամավոր Բաբաջանյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը կրկնում է Քենիայի 2003 թվականի սխալը, երբ երկրում ստեղծվեց հանձնաժողով, որը պետք է արմատական վիրահատության ենթարկեր դատական իշխանությանը։
Երկրի վճռաբեկ դատարանի նախագահը հրապարակայնորեն պահանջեց ցուցակում հայտնված և կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող դատավորներին երկու շաբաթվա մեջ առանց դիմադրության հրաժարական տալ կամ դադարեցնել պաշտոնավարումը, միաժամանակ նրանց զրկելով թոշակից։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Մեկ տարի պահանջվեց, որպեսի դատավորները վիճարկեն իրենց նկատմամբ կայացված որոշումները, և նրանք բոլորը, անխտիր բոլորը վերականգնվեցին իրենց պաշտոններում։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և ԲՀԿ խմբակցությունները հայտարարեցին, որ առաջին ընթերցմամբ դեմ են քվյարկելու Արարատ Միրզոյանի ներկայացրած փաթեթին, բայց ընդդիմադիր պատգամավորների հիմնական մտահոգությունները Միրզոյանի փաթեթով առաջարկված այլ փոփոխությունների շուրջ էին։ Մասնավորապես նախագծով առաջարկվում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի Թապուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու իրավունքը հերթականորեն վերապահել կառավարությունը վարչապետի փոխարեն, ապա ազգային ժողովի իշխող, հետո ընդդիմադիր խմբակցություններին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն այլ առաջարկ ուներ, թող հանձնաժողովների նախագաներին առաջադրի կառավարությունը, իսկ ընդդիմադիր խմբակցությունները առաջադրեն անդամներին։
Մեծ հաշվով ձեր մոտեցումները չեն տարբերվելու կառավարության մոտեցումներից ձեր առաջադրած տեխնացուների մասով։
Կառավարությունը և ազգային ժողովի կառավարող խմբակցությանը նույնացնել չարժի։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանի համար անհասկանալի էր, ինչպես են ընդդիմադիրները որոշելու ում թեկնածուն է առաջադրվելու։
Խագիծը նպատակ ունի կռիվ գցել ընդդիմադիր խմբակցությունների տանը։ Սա խիստ ապա քաղաքական եւ քաղաքական անհերատես նախագիծ է այն առումով, որ այո, ընդդիմադիր խմբակցությունները կարող են միասնաբար քննադատել իշխանությանը, բայց նրանք այս հարցում չեն կարող գործել միասնաբար, որովհետեւ այլ խմբակցությունները ունեն տարբեր նպատակներ, առաջադրում են տարբեր խնդիրներ եւ տարբեր վերահսկողության գործիքներ։
Իշխող Դաշինքն ու ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ընդդիմադիրների դիրքորոշումը ոչ կառուցողական գնահատեցին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմայի Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, որը Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը որակել էր ճգնաժամ, հայտարարելով, թե գնում է այն լուծելու որպես դատարանի նախագահ։ Այն դեպքում, երբ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն դեռ պաշտոնավարում է, թեմայի շուրջ 4 օրը շարունակվող վեճն առայժմ չի հանգուցալուծվում, հստակ չէ թերևս մի պարզ հարցի պատասխան՝ ով է ի վերջո Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թեմայի շուրջ Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է փորձագետների հետ։
Չորրորդ օրն է Սահմանադրական դատարանում աշխատում է նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանն իր հիմնավորմամբ նախագահի լիազորություններով։ Զուգահեռ պաշտոնավարում է ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Վահե Գրիգորյանն ընտրված դատավոր է, Հրայր Թովմասյանն անդամ։ Ըստ Գրիգորյանի, փոխված սահմանադրության բարձր դատարանում որոշում ընդունելու լիազորություն ունեն միայն դատավորները, նախկին սահմանադրությամբ ընտրված անդամները ոչ։ Ինչպես պետք է հանգուցալուծվի Սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամը, փաստաբան Կարապետ Բադալյանը երկու լուծում է առաջարկում, նախադեպն էլ հիշեցնում.
Սա ոչ միայն չէ, սա հրատապ լուծում պահանջող հարց է։ Այսինքն մենք ունենք ոչ լեգիտիմ քաղաքական իմաստով, ոչ լեգիտիմ իրավաբանական իմաստով դատարանի կազմ անդամներով համալրված։ Ցանկացած իրանց որոշում վստահություն չունի, հեղինակություն չունի։ Մեր պատմությունը տեսել է ժամանակներ, երբ որ մեր մոտ Գերագույն դատարանը փոխակերպվեց, դարձավ օրենքով, փոխակերպվեց, դարձավ վճռաբեկ դատարան, որ Գերագույն դատարանի անդամները, հետո վճռաբեկին արդեն դատավոր էին, հստակ տարբերություններ կար, ու օրենքով այդ փոխակերպումը արձանագրվեց ու իրականացվեց, ոչ մի sense խնդիր չբարձրացավ, որովհետև օրենքով այդ հարցը լուծվեց։ Այո, դա պետք է ազգային ժողովը այդ հարցը լուծի, ինքը այդ հնարավորությունները ունի, քանի որ սահմանադրությունը այդ հարցում լուրա չի կարգավորում այդ հարցը, պետք է ազգային ժողովը համապատասխան օրենքով քննարկեն ու լուծումը առաջարկեն։
ՍԴ անդամ թե դատավոր տարբերություն չկա, սահմանադրության 213-րդ հոդվածը կարգավորում է հարցը, ըստ որի սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ անդամները կարող են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների ժամկետի ավարտը, հակադարձում է Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանը։
Անվան փոխանակումից, փոփոխությունից բացարձակապես չի փոխվել սահմանադրական դատարանի էությունը եւ նրա գործառույթները։
Այդուհանդերձ Վահե Գրիգորյանին դիմախոս սահմանադրագետ Վարդան Այվազյանը որպես ճգնաժամից դուրս գալու լուծում մատնացույց է անում սահմանադրության փոփոխությունը։
Այնքան պարզ է ճանապարհը։ Այդ անցումային դրույթները ազգային ժողովը ընդհանուր թվի 2/3-ով կարող է շատ հանգիստ փոփոխել, փոխում են եւ վերջանում է հարցը։ Այդ ձեր ասածով ազգային ժողովը այդ 3/5-րդի ընթացակարգով ընտրում է նորից նոր սահմանադրական դատանի դատավորներ, որոնք էլ իրենց կազմից ընտրում են նախագահ։
Սահմանադրական օրենքի փոփոխությունը տարբերակներից մեկն է, կարող է բանը դրան էլ չհասնել, ըստ Կարապետ Բադալյանի։ Օրինակ սահմանադրական դատարանի 7 անդամը, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, ստանան սոցիալական երաշխիքներ եւ հրաժարական տան, կընտրվեն նոր դատավորներ, որոնք էլ իրենց հերթին կընտրեն ՍԴ նախագահ։
Հա, եթե իրենք հրաժարվեն բոլորը, այդ չի նշանակում, որ հնարավոր չի, որ նախագահ կամ կառավարությունը իրենց ներկայացնի։ Այսինքն միգուցե այդ ճանապարհով իրանք նորից անցնեն ու դառնան դատավոր, եթե կուզենան շարունակել որպես դատավոր։ Կամ եթե չեն ուզենա շարունակել որպես դատավոր, իրենք հրաժարվեն, ունենան սոցիալական երաշխիքներ, նորմալ թոշակ, որ հանրապետական իշխանների բեռը իրենց վրա չմնա։
Սահմանադրական դատարանի անդամի եւ դատավորի գործառույթների տարբերությունը քննարկման առարկա դարձավ հունիսի 20-ից, երբ ազգային ժողովում երթվելիս Վահե Գրիգորյանը բարձրաձայնեց Սահմանադրական դատարանում առկա ճգնաժամի մասին եւ հայտարարեց, թե նախագահի լիազորություններ ստանձնելով ՍԴ-ում կսկսի քննարկել դրա լուծումները։ Պարզաբանեց, թե ինքը ՍԴ-ում երկրորդ ընտրված դատավորն է։ Մյուսներն, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, անդամի կարգավիճակում են։ 2018-ին փոխված Սահմանադրական օրենքի համաձայն ՍԴ որոշումներն ընդունում են դատավորները, առնվազն 5 դատավորի քվեով։ Նախկին օրենքով ընտրված անդամների կարգավիճակն այլ է, որոշում ընդունելու իրավասություն չունեն։ Հրայր Թոմասյանի պաշտոնավարման ժամկետը նախկին սահմանադրությամբ է սահմանված մինչև 65 տարեկանը, անդամների պաշտոնավարումը 12 տարով է։
Եթե գրված է, որ նրանք պաշտոնավարում են 2005 թվականի սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետներով, այսինքն մինչև 65 տարեկան, այդ դրույթը հանում են, գրում են, որ անցումային դրույթներով սահմանադրական դատարանը պետք է ձևավորվի նոր սահմանադրական կարգավորումներով, ասենք ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամիս հետո։
Չվահի Գրիգորյանի համախոհներն ու դիմախոսները լուծումներ են քննարկում սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը վստահեցնում է. Բարձր դատարանում ճգնաժամ չկա, հրաժարականների մտադրություն նույնպես։
Դուք չգիտեք, եթե ինձ ճգնաժամ եք տեսնում, ես ճգնաժամ չեմ տեսնում։ Չվահի Գրիգորյանը մի դատավոր է, եթե այդպես վերցնենք, մի դատավորի մեկնաբանություն ոչինչ չի լինում։
Անդամները հրաժարական տալու մտադրություն ունեն
սահմանադրական։ Ցանկացած իրավական անգրագիտ
Վահե Գրիգորյանի հետ համատեղ աշխատանքը պատկերացնում է, բայց դատավորի կարգավիճակում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել նախկին իշխանությունների օրոք հաշվե քննիչ պալատի նախագահ ընտրված Լևոն Յոլյանը և հայտարել, որ հեռանալու մտադրություն չունի չնայած խորհրդարանից հնչող կոչերին և իր հասցեին հնչող կոշտ քննադատությանը։ Ի պատասխան իր ընտանիքի անվան հետ կապվող խոշոր բիզնեսների մասին պնդումներին Յոլյանը չի հերքել, ունեցել են խոշոր բիզնեսներ, սակայն ձախողել են։ Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Ոչ առողջ ու անձնական շահերով պայմանավորված հաշվե քննիչ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանն այսօր այսպես որակեց երեք խորհրդանի ամբյոնից իր հասցեին հնչած ամենասուր քննադատությանը։ Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը Յոլյանին անվանել էր նախկին քրեա օլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչ և հեռանալու կոչ արել։
Դուք թերևս բոլորից լավ գիտեք, ով է և ինչով է զբաղվում, կամ ինչն է հովանավորում, և կարդալով մեր նյութը ինքներդ կհասկանաք այն շրջանակը, որին այդպես ցավացրել են մեր նյութերը։
Լրագրողների ճշտող հարցերին, թե ում եք ակնարկում և որ շրջանակների մասին խոսում, Յոլյանն այդպես էլ չմանրամասնեց։ 2017 թվականից երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով խորհրդանի կողմից պալատի նախագահ ընտրված Յոլյանը հեռանալու մտադրություն չունի, չնայած ընդդիմադիր պատգամավորի կոչին։ Բաբաջանյանի երեկվա ելույթում նշած երկու ընկերություններն իսկապես հիմնադրել է, բայց դրանք չեն դիմացել մրցակցային պայմաններին և չեն գործում։ Պաշտոնյան նաև չհերքեց իր կինն իսկապես ոսկու հանգուսումնասիրելու թույլտվություն է ունեցել 2015 թվականին, երբ ինքը վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալն էր։
Գինես Գութի գյուղում ունեցել է լիցենզիա ուսումնասիրման, որը մի քանի ամիս հետո կամ կարողա միաժամանակ հետո փակվել է, քանի որ մասնագետների նախնական ուսումնասիրությունը խոսեց, որ դա հեռանկար չունի, անիմաստ ծախս է։
Հանքահարցունաբերական ոլորտում հետաքրքրություն է ունեցել նաև Յոլյանի դստեր ամուսինը, որը 2017-ի փետրվարին ընդերքի ուսումնասիրության թույլտվություն է ստացել։ Հաշվե քննիչ պալատի նախագահը շտապեց ընդգծել, փետրվարին ինքն արդեն էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը չէր, պաշտոնից հեռացել էր 4 ամիս առաջ։ Յոլյանի փեսան ևս հաջողություն չի հասել իր նախաձեռնությունում։
Նույն իրավիճակն է որոշ չափով թեթև ուսումնասիրություններ և 17 թվականի ընթացքում դատարեցման, գործունեության դատարեցման որոշում է կայացվել։
Հաշվե քննիչ պալատի նախագահը չհերքեց նաև, որ պալատի աշխատակազմի ղեկավար Հայկ Ավաքյանը իր սանիկն է, սակայն հավելեց, որ Ավաքյանը պալատում դեռ 2007 թվականից էր աշխատում։
Հայկ Ավաքյանը աշխատել է պալատում, մինչև ինքավոր դառնալը։ Հիմա աշխատակազմի ղեկավարն է, եթե դա հանցագործություն է կամ դա չարամիտ ինչ-որ բան է, խնդիր չկա, բայց նորից եմ ասում, քավոր սանիկությունը վատ բան չի։ Ձեր ձևակերպումներն էլ հարազատներին, բարեկամներին փող է տալի, քավոր սանիկին բերելա աշխատակազմի ղեկավար,
Խոսելով հետ հեղափոխական Հայաստանում եղած զարգացումների մասին, Յոլյանն ասաց, որ դեմ է ընկերական կամ քաղաքսանիկական հարաբերությունների վրա խաչ քաշելուն քաղաքական իրադրության փոփոխության պատճառով։ Ինքը Յոլյանը նախկին նախագահներից ու վարչապետերից որոշների հետ լավ հարաբերություններ է ունեցել։
Արմեն Դարփինյանի հետ ունեցել եմ շատ լավ հարաբերություններ։ Անդրանիկ Մարկարյանի հետ ունեցել եմ շատ լավ հարաբերություններ։ Քոչարյանի հետ չեմ ունեցել, քանի որ առիթ չի եղել, ընդամենը մեկ անգամ նշանակվելու ժամանակ եղել եմ հարցազրույցի իր մոտ։ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցել եմ շատ լավ հարաբերություններ։ Ես նշեցի իմ կենսագրությունը, իմ հաջողությունները երևի թե պայմանավորված է, թույլ տվեք իմ սկզբունքներին դեմ գնամ, երևի թե ինձնով։
Նախկին վերահսկիչ այժմ հաշվեքննիչ պալատը նախկինում շարունակ քննադատվում էր լուրջ բացահայտումներ չանելու, իշխանություններից անկախ չգործելու և նրանց կոռուպցիոն շահերին դեմ չգնալու համար։ 2007-ից 16 թվականներին պալատի նախագահի տեղակալ աշխատած Յոլյանից հետաքրքրվեցինք, չի կիսում արդյոք պալատի այդ տարիների անարդյունավետ աշխատանքի պատասխանատվությունը։
Ես նման գնահատական չէի տա, հատկապես որ ես ղեկավարը չեմ, ռեկորդել չի իմ նախորդ կոլեգային, գնահատական տամ, անհամեստությունը թողեմ մի կողմ, 17-18-ի և 8-ի նյութերը շատ լավն էին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների վատարացման ֆոնին Երևանը պատրաստակամություն է հայտնում տարանցիկ փոխադրումների կենտրոն դառնալ այդ երկրների միջև։ Կառավարությունը վերջին օրերին այդ հարցով քննարկումներ են նախաձեռնել և արդեն որոշ տարբերակներ հստակեցրել, ընդ որում բացի օթային հաղորդակցությունից քննարկվում են նաև երկաթուղու տարբերակը, մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Ռուս-վրացական վերջին զարգացումներից հետո Հայաստանը փորձում է տարանցիկ օթային փոխադրումների կենտրոն դառնալ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև։ Քաղավիացիայի օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի տեղակալ Ստեփան Փայասլյանի խոսքով, ավիաընկերությունների միջև արդեն սկսվել են քննարկումներ, թե ինչ տարբերակներով է հնարավոր Հայաստանով Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև օթային հաղորդակցություն իրականացնել։
Տարբերակներ կան, որ Վրաստանից ավտոբուսներով բերեն դեպի Երևան ուղևորներին և հակառակ այնուհետև թռիչներ իրականացնել Երևանից կամ Գյումրուց։ Տարբերակներ են քննարկվում, որ մենք ունենք նաև Ջորջիան Էրվեյսը, որը թատրոնում է Թբիլիսի Երևան ուղղությամբ շաբաթական 7 հաճախականությամբ, կկնապատկեր այդ չվերթներ հաճախականությունը և հետևաբար դառնալ տրանզիտ տարբերակով, այսինքն Թբիլիսի, Երևան և այնուհետև ռուսական ավիաընկերություններով դեպի Ռուսաստանի այլ քաղաքներ։
Հուլիսի 8-ից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արգելանքով Ռուսաստանից դեպի Վրաստան չվերթները գդադարեցվեն։ Պուտինը նման արգելք էր դրել Թբիլիսիում կազմակերպված հակառուսական ցույցերից անմիջապես հետո։ Վրաստանի մայրաքաղաքում դժգոհության ալիք էր բարձրացել, երբ ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակի աթոռին։ Հայաստանում այժմ քննարկվում է նաև երկաթուղու տարբերակը։ Թռիչքներ Ռուսաստանից դեպի Գյումրի, Հարավկովկասյան երկաթուղով էլ Գյումրիից Թբիլիսի ուղևորափոխադրումներ։ Հայաստանի վարչապետի ավիացիայի հարցերով խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանի տեղեկացմամբ դեպի Ռուսաստան թռիչքներ իրականացնող վրացական ավիաընկերություններն արդեն պատրաստվում են Հայաստանով չվերթներ իրականացնել։
Գլխավոր տեղափոխով այնտեղ Georgian Airways-ն է, Erzenan։ Erzenan հանդիսանում է հայկական Արմենիա ավիաընկերության գործընկերը և քուր ձեռնարկությունը, նրա բոլոր չվերթները կկատարվեն կամ Գյումրիով կամ Երևանից Վարդնոց օդանավակայանով։
Հայաստանում գործող Արմենիա, Տարոնավիա և Ատլանտիա Եվրոպյան ընկերությունները վարչապետի խորհրդականի հետ քննարկման ժամանակ պատրաստակամություն են հայտնել Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև օթային հաղորդակցություն կազմակերպելու համար։ Արդյոք արդեն չվացուցակները հաստատվել են, երեք ընկերություններից դեռ հստակ պատասխան չի տրվում։ Սակայն Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանն ավելի վաղ Facebook-ում գրել էր, որ Արմենիան ծրագրում է հուլիսի 9-ից օրական երկու չվերթ Երևան-Մոսկվա-Երևան, Մոսկվա-Երևան Թբիլիսի Երևան Մոսկվա ուղություններով։ Վարչապետի խորհրդականը մտավախություն ունի ռուսական հիմնական ավիափոխադրողները հնարավոր է Ադրբեջանի միջոցով թռիչքներ իրականացնեն դեպի Թբիլիսի։
Հիմնական ռուսական ավիափոխադրողները Аэрофлоտը, Սիբիրը, S7, Ուրալը ունեն գործընկերական և ինտերլայն պայմանագրեր Ազալի հետ, Եվ կարծում եմ, որ կօգտագործեն իրենց ադրբեջանական կողմը կօգտագործի այդ հնարավորությունները, այդ ընկերությունների թռիչքները համակցելու Բաքվի, չեմ կարծում, թե Բաքվի հնարավոր է Գանձակի օդանավակայանում։
Իդեպ ռուսական պետական Վեստի 24 հեռուստաալիքով մեկնաբանը հայտնել էր, թե օթային փոխադրումները Մոսկվայից Թբիլիսի-Բաքվի միջոցով կրկնակի է ժանկարժենան, քան Երևանով։ Հայաստանում դեռ հաշվարկներ չկան, սակայն վարչապետի ավիացիայի հարցերով խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանն այդքան էլ իրականությանը մոտ չի համարում ասվածը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում է երկրապահ կամավորականների միության նախկին ղեկավար Մանվել Գրիգորյանի գործով քննությունը բանակից խոշոր միջոցներ յուրացնելու մեջ մեղադրվող նախկին գեներալն այսօր դատարան բերվեց սայլակով։ Հանրապետական նախկին պատգամավորի պաշտպանական կողմը պարբերաբար ահազանգում է նրա կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Մայն Խաչատրյանն է հետևել դատական նիստին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին այսօր անվա սայլակով բերեցին դատարան։ Լրագրողների հարցին, թե ինչպես է իրեն զգում, Գրիգորյանը արձագանք հետ մեջ բերում եմ։ Գրեք լավ։
Լավ ասեմ, դա ոչ ինգրեք լավ։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոնի նստավայրում այսօր շարունակվում էր Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի բուն գործով դատական նիստը, որը մի քանի անգամ ընդմիջվեց Գրիգորյանի վատ ինքնազգացողության պատճառով։ Անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո միայն նիստը շարունակվեց։ Դատարանում էին բժիշկներ, որոնց հսկողության ներքո էլ գտնվում էր նախկին պատգամավորը։ Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր մեղադրական եզրակացության մասին դիրքորոշում հայտնելով ասաց. Գրիգորյանին եւ նրա կնոջ առաջադրված մեղադրանքը անհեթեթ է։
Մանվել Գրիգորյանի, Նազիկ Ամիրյանի եւ վերջինիս մերձավորների հետ կապված իրականացվել է հաշվярդակ։ Հնարածին մեղադրանքներով փորձ է արվել վերջինիս մեղադրել ծանր անձնագործությունների մեջ եւ հասարակության առաջ արտահայտել նրանց պատիվը արժանապատվությունը։ Մանվել Գրիգորյանի եւ Նազիկ Ամիրյանը զետվել են իրենց առողջությունից ընդդուք Երևանելով շտամի կողմից, սակայն վերադարձել են մեծ մեր արժանապատվությունը Թուրքիից, Օտարից։
62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի եւ քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներ ում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպաններից Կարեն Քամալյանն այսօր միջնորդեց նաև նիստեր անցկացնել դռնփակ։ Պաշտպանը որպես միջնորդության հիմնավորում նշեց, որ ուսումնասիրելով գործի ողջ նյութերը, պաշտպանական կողմը եզրահանգել է, որ դրանցում առկա են ռազմական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, որոնք հիմք են դատաքննությունը դռնփակ անցկացնելու համար։ Ըստ Քամալյանի, այդ տեղեկությունների հրապարակումը չի բխում պետության շահերից։ Պաշտպաններից Լևոն Բաղդասարյանն էլ հավելեց, Գրիգորյանի հիվանդությունները եւս անձնական գաղտնի տվյալներ են։ Մինչդեռ մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը առարկեց, նշելով, որ քրեական գործն իր ծավալով ամբողջությամբ չի կարող վկայել այն մասին, որ ապացույց հանդիսացող տեղեկությունները պարունակում են ռազմական գաղտնիք։ Դատարանին խնդրեց մերժել միջնորդությունը։ Դատարանը, լսելով կողմերի դիրքորոշումը, որոշեց մերժել պաշտպան Քամալյանի ներկայացրած միջնորդությունը։ Պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը այսօր դատարանում տեղեկացրեց նաև, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հունիսի 21-ին բավարարել է Մանվել Գրիգորյանի գործով միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու պահանջը։ Ըստ պաշտոնական կայքի, ՄԵԴ-ը Հայաստանի կառավարությունից պահանջում է ապահովել, որ դիմումատուն ստանա բժշկական եզրակացությանը համապատասխան անհրաժեշտ դեղորայք և բժշկական օգնություն։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական դատարանը լիահույս է, որ դիմումատուն կհամաձայնի ստանալ իրեն տրամադրող բժշկական աջակցությունը։ Մեղադրող կողմը բազմիցս պնդել է, որ Գրիգորյանը դատապարտյալների հիվանդանոցում միտումնավոր հրաժարվում է դեղորայք ընդունել։ Լևոն Բաղդասարյանն այսօր միջնորդեց իր պաշտպանյալի գույքի վրա դրված արգելանքը վերացնել։ Խոսքը ակնալճի կուղբաբուծական տնտեսություն ընկերության մասին է։ Ավելի քան 329 հեկտար տարածքը պետությանը նվիրաբերելու որոշման մասին Գրիգորյանն էր հայտնել։ Այս գույքի վրա արգելանք է դրվել քննիչի որոշմամբ։ Դատարանը որոշեց միջնորդության լուծումը հետաձգել մինչև դրա վերաբերյալ մի շարք էական հանգամանքների պարզումը։ Գրիգորյանի պաշտպանը մեկ այլ միջնորդությամբ հանդես եկավ։ Այս անգամ Գրիգորյանի կենսաթոշակի վրա դրված արգելանքը վերացնելու վերաբերյալ։ Մեղադրողը չարարկեց, դատարանն էլ որոշեց բավարարել պաշտպանի այս միջնորդությունը և կենսաթոշակի վրա դրված արգելանքը վերացրեց։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով։
Այս պահի դրությամբ ինչպիսին է առողջական վիճակը եւ կարող ենք արդյոք շարունակել։
Ոչ, ոտերս էր դրվում, եթե մարդը
ճանաչի չէ։
Շատ մարդկան չէ։
Դատարանին ներկայացուեց նաեւ համապատասխան հաստատություն տեղեկանքը, որ պատժաբարը օնլայն պետք է ընդունի Գրիգորյանը եւ պաստորանի վիճակի չլինել շարունակվում է, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով նկատվում ունենալով չկարող մասնակցել համապատասխանը, դատարանը որոշում է հետաձգել դատարանը։
Հաջորդ դատական նիստը կկայանա հուլիսի 2-ին։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Կալաղմը կահարույց քրեական գործի մասին դատարանը շարունակում է քննել նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի գործը սկանդալային պատմություններով հայտի նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան մեղադրվում է։ Անցյալ տարվա հակակառավարական ցույցերի օրերին Երևանում լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու եւ այդպիսով իր լիազորություններից դուրս գործողություններ կատարելու մեջ նախկին փոխոստիկանապետը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ռոբերտ Զարգարյանը լսել։
Նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի գործով դատական քննությունը շարունակվում է։ Մի քանի նիստի հետաձգումից հետո 2018-ի ապրիլի 16-ին և 22-ին Երևանում 8 հատ զարյա տեսակի լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու և այդպիսով իր լիազորությունների շրջանակից դուրս գործողություններ կատարելու մեջ մեղադրվող նախկին փոխոստիկանապետը այսօր դատարան էր եկել և հայտարարեց՝ մեղադրանքը չի ընդունում։
Այժմ դատարանին հետաձգվում
Դատական նիստերի դահլիճ չէին ներկայացել անցած տարի հեղափոխության օրերին նախ Բաղրամյան, ապա Արցախի պողոտայում Զարյայից վնասվածքներ ստացած եւ այս գործով տուժողների կարգավիճակ ունեցողներից մի քանիսը դատարանը լսելով կողմերի կարծիքները որոշեց՝ դա խոչընդոտ չէ եւ կարելի է շարունակել նիստը։ Մեղադրող դատախազը մեղադրական եզրակացությունը ներկայացնելիս ընդգծեց՝ Երանոսյանը ցույցերի ընթացքում եւ այդ պայմաններում Զարյա նռնակներ կիրառել է ակնհայտորեն խախտելով դրա օգտագործման կանոնները, դրանք նետելով մարդկանց բազմության վրա։ Չնայած մեղադրող կողմի ներկայացրած փաստերի, նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը մայիսի 21-ին տեղի ունեցած առաջին նիստին ընդառաջ հայտարարություն էր տարածել, որտեղ մասնավորապես նշված էր մեջբերեմ 2018 թվականի ապրիլի 16-ին և 22-ին ոստիկանության գործողություններն ընդհանրապես և իմ գործողությունները մասնավորապես եղել են իրավաչափ և ստեղծված իրադրությանը լիովին համաչափ։ Այդ գործողություններով կանխվել են զանգվածային բախումները ցուցարարների և ոստիկանության ուժերի միջև, իսկ նման գործողությունների չդիմելու դեպքում նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, թե ինչ հետևանքների առաջ կարող էր կանգնած լինել մեր պետությունը։ Ոստիկանության գործողությունների արդյունքում և դրանց շնորհիվ է հնարավոր եղել ապահովել իշխանության խաղաղ և անցնցում փոխանցումը, մի փաստ, որ հնարավոր չէ հերքել անաչառ լինելու դեպքում։ Մեջբերման ավարտ։ Նախկին փոխոստիկանապետն իր մեղադրանքի մասով հրապարակային ելույթ մինչ օրս չի ունեցել, այսօր էլ պատասխաներով դատավորի հարցերին ասաց, ինքը հետագայում կխոսի։ Դատարանն անցավ մեղադրող կողմի ներկայացրած ապացույցների, գործի փաստաթղթերի ներկայացմանը։ Դատավոր Հարություն Մանուկյանը հասավ 6 հատորներից 3-րդին և հայտարարեց, այլ դատական նիստի պատճառով քննությունն այսօր ավարտված է։ Հաջորդ նիստը կկայանա հուլիսի 2-ին։ Պարոն Երանոսյան, մեկ հատ ձեր տարածած հայտարարության մասին։ Այ ասացիք, որ դուք նպաստ ոստիկանությունը նպաստել է իշխանության խաղաղ անցնցում փոխանցմանը։ Սասուն Միքայելյանի հետ բախման ժամանակ եք մտածում դրա մասին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին ռուսական պատվիրակության հնարավոր վերադարձը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով ուղեկցում է սկանդալներով, թեմայի շուրջ քննարկումն անցնում է բավական թեժ մթնոլորտում, մի խումբ պատգամավորներ դեմ են Ուկրաինայում Մոսկվայի գործողությունների պատճառով ԵԽԽՎ-ի նիստերին մասնակցելու զրկված Ռուսաստանի վերադարձին։ Ռուսաստանի ձայնի իրավունքի վերականգնման քվեարկության հայկական պատվիրակության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը դեմ է քվեարկել, բայց ինչպես պարզաբանել է պատահաբար Մոսկվայի մեր Թղթակից Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Երևանի ավագանին միաձայն ուտոնական տրամադրությամբ
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավորները ռուսաստանյան պատվիրակության լիազորությունների վերականգնումը վիճարկել են։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով Ռուսաստանի պատվիրակության վերադարձը առնվազն 24 ժամով հետաձգվում է։ Ռուսաստանյան պատվիրակությունն այս օրերին կկարողանա աշխատել դահլիճում, սակայն չի կարող քվեարկել լիազորությունների հետ կապված հարցերը։ Եթե զեկույցը վաղը ընդունվի, Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները չեն վերականգնվի, եթե չընդունվի հակառակը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը նաև իր թեկնածությունն է առաջարկել ԵԽԽՎ-ի փոխոսնակի պաշտոնի համար, խոսքը Լեանից Լոցկու մասին է։ Նախորդի ԵԽԽՎ-ն ընդունել էր մի բանաձե, որը սահմանափակում է վեհաժողովում պատժամիջոցների մեխանիզմի կիրառումը, ինչը Ռուսաստանի պատվիրակությանը վերադառնալու հնարավորություն է տալիս։ Եվ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ռուսաստանին պաշտոնապես հրավիրել է մասնակցել ամառային նստաշրջանին։ Համապատասխան բանաձևն ընդունվել էր լույս 25-ի գիշերը։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը դեմ էր քվեարկել բանաձևին, պատգամավոր Հովհաննես Իգիթյանը չի մասնակցել քվեարկությանը, կողմ են քվեարկել պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանը և Էդմոն Մարուկյանը։ Այսօր, սակայն, ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել էր, որ տեխնիկական պատճառով է դեմ քվեարկել։ Ստրասբուրգում հայկական պատվիրակության անունից ողջունեց վեհաժողով վերադարձած ռուսական պատվիրակությանը և վերջինիս ղեկավար Պյոտր Տոլստոյին։ Ուրախ էի կրկին հանդիպել նաև Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի մեր գործընկեր հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովին, որը նույնպես պատվիրակության անդամ է։ Facebook-ում իր էջում գրել է Ռուբինյանը, հավելելով, թե երեք տեղի ունեցած քվեարկության ժամանակ իրքվեն տեխնիկական պատճառով գրանցվել էր դեմ և ոչ թե կողմ, նշել էր Ռուբինյանը։ Մարտի 17-ին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն ընդունել էր հայտարարություն, ըստ որի պետությունները պետք է ունենան հավասար մասնակցություն ԵԽԽՎ-ում։ Միևնույն ժամանակ նախարարները հայտարարել են, որ բոլոր պատվիրակությունները կարող են մասնակցել Հունիսյան նստաշրջանին, որի ընթացքում կանցկացվի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը։ Նախարարները, հիշեցնեմ, նշել էին նաև, որ բյուջեին հատկացվող վճարումները անդամ պետությունների հիմնական պարտավորություններից է։ Ռուսաստանը սառեցրել էր իր վճարումները 2017-ին, իսկ Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակվել են 2014-ին Ղրիմի անեքսիայի և Ուկրաինայի արևելքում սկսված հակամարտության պատճառով։ Ռուսաստանը տարեկան շուրջ 30 միլիոն եվրո էր վճարում Եվրոպայի խորհրդին, այս ամիս պետք է լրանար 2 տարին, ինչ Ռուսաստանը չի վճարում անհրաժեշտ գումարը, և կանոնների համաձայն պետք է կասեցվեր Ռուսաստանի անդամակցությունը։ Ռուսաստանը սառեցրել էր անդամավճարը, պահանջելով վերականգնել իր լիազորությունները, և ստիպում էր համապատասխան փոփոխություններ կատարել, որոնք թույլ չեն տա սահմանափակել այս կամ այն պետության լիազորությունները։ Ուկրաինային այս նոր բանաձևը բնականաբար դուր չի եկել, ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Արևը գրել էր այս կապակցությամբ. ԵԽԽՎ-ն զոմբի վիճակում գիշերը ագրեսորի համար դուր բացեց։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ այսօր հայտարարել է, որ ԵԽԽՎ-ի որոշումը հիասթափեցրել է իրենց, այս հարցը քննարկել է և Ֆրանսիայի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի հետ, այն կտրվածքով, որ Ռուսաստանի վերադարձը ԵԽԽՎ-ը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Մոսկվան կատարի վեհաժողովի սկզբունքային պահանջները։ Facebook-յան իր էջում գրել էր Ուկրաինայի նախագահը։ Պաշտոնական Մոսկվանի դեմս նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի հակառակը ողջունել էր ԵԽԽՎ-ի որոշումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վաշինգտոնը նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի նկատմամբ, սահմանափակելով սառեցնելով արտասահմանյան հաշիվներում գտնվող Իրանի միլիարդավոր դոլարները։ Սա նահանգների պատասխանն է Թեհրանի կողմից ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի կործանմանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վաշինգտոնի կողմից Իրանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցների թիրախն Իսլամական Հանրապետության ամենաազդեցիկ ու հեղինակավոր գործիչն է, երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին ուշագրավեի դեպ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրելու ընթացքում Ալի Խամենեին համառորեն Խոմեյնի էր անվանում։ Այաթոլլա Խոմեյնի և նրա գրասենյակի միջոցները պատժամիջոցներից զերծ չեն մնա, մենք համարժեք պատասխանի ենք արժանացնում Իրանի սադրիչ գործողությունները, շարունակելու ենք հաստատել ճնշումն Իրանի նկատմամբ, երկու շաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Pressure on Tehran.
Սրան զուգահեռ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը Վաշինգտոնում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասում էր, թե ամերիկյան նոր պատժամիջոցների շնորհիվ Խամենեին և նրա շրջապատը կզրկվեն միլիարդավոր դոլարներ կազմող ֆինանսական ակտիվներից օգտվելու հնարավորությունից։ Մնուչինը նաև չէր բացառում, որ առաջիկա օրերին թիրախային պատժամիջոցների հերթական զոհը կարող է դառնալ Իրանի կառավարության թերևս ամենակառուցողական դիրքորոշում ունեցող պաշտոնյան արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆ։ Ալիևը։ Այս բոլոր պատժամիջոցներն էլ շատ կարևոր են, հատկապես վերջին զարգացումների համատեքստում։ Նախագահն ինձ հրահանգել է, որպեսզի այս շաբաթվա ընթացքում պատժամիջոցներ սահմանվեն նաև Զարիֆի նկատմամբ, հայտարարում էր Մնուչինը։ Խելագարություն Թեհրանում այսօր հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ այսպես բնութագրեց Վաշինգտոնի վերջին գործողություններն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Սպիտակ տան գործողությունները մտավոր հետամնացության վառ դրսևորում են։ Դե ինչ արած, մարդը խելագարվել է եւ հիմարություններ է անում։ Որն է պետության ղեկավարի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու իմաստը։ Ամերիկացիներն ասում են, թե պատժամիջոցների են ենթարկում մեր ղեկավարի ունեցվածքը, բայց ինչ ունեցվածքի տեր է մեր առաջնորդը, մի պարզ տուն և ընդունելության սրահ, հայտարարում էր Ռոհանին։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ Թեհրանից հնչող այս կոշտ հայտարարությունների ֆոնին Սպիտակ տանը սկսել են խոսել Իրանի հետ բանակցելու ցանկության մասին։ Երուսաղեմում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Իրանի նկատմամբ կոշտ դիրքորոշ ման գլխավոր ջատագովը Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Նախագահը շարունակում է օրակարգում պահել իրական բանակցությունների հնարավորությունը։ Այդ բանակցությունները պետք է միտված լինեն Իրանի միջուկային ծրագրի և բալիստիկ հրթիռների ստեղծման ուղղված գործողությունների վստահելի և վերջնական դադարեցմանը, միջազգային ահաբեկչությանը ցուցաբերող աջակցությանը վերջ տալուն։ Իրանին մնում է օգտվել այդ հնարավորությունը, հայտարարում էր Բոլթոնը։
All that Iran needs to do is to walk through that open door.
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի համոզմամբ, սակայն Վաշինգտոնից հնչող բանակցությունների առաջարկները անկեղծ չեն։
Մենք Իրանի հետ միգամ համուզակերե կնիմ։
Ինչպես կարելի է մի կողմից բանակցությունների առաջարկ հնչեցնել, մյուս կողմից պատժամիջոցներ սահմանել այն երկրի արտգործնախարարի հանդեպ, որի հետ պատրաստվում ես բանակցել, տարակուսում էր Ռոհանին։
Վերադառնանք Հայաստան-Երևանում գտնվող վթարային շենքի բնակիչները հրաժարվում են ընդունել քաղաքապետարանի նոր բնակարան տեղափոխվելու առաջարկը, ասում են, լավ է շենքը փլվի, քան անարդարության զոհ դառնան։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Երևանի ավականին միաձայն ու տոնական տրամադրությամբ հաստատեց վթարային երկու շենքերի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու նախագիծը։ Ընտանիքների մի մասը մեկ ամսվա ընթացքում կտեղափոխվի աջապնյակի նորակառույցներ, մի մասը կսպասի վարձով բնակարանում վարձավճարը քաղաքապետարանի բյուջեից,
որպեսզի տեղափոխվեն ժամանակավոր, մինչև Սիսական 3-ը կհանձնվի շահագործման, ընդ որում Սիսական 3-ը ավելի վաղ է հանձնվելու, քան պլանավորված էր։
Արցախի 10 հասցեում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային շենքից 19 ընտանիքներ հրաժարվել են դուրս գալ։
Պատճառաբանությունները շատ տարբեր եւ հաճախ մի քիչ ֆանտաստիկ են թվում։ Մարդիկ ասում են, որ մենք չենք ուզում մեկ բնակարան, այլ ուզում ենք երկուս, չենք ուզում մեկ սենյակ, այլ ուզում ենք երկուս, չենք ուզում վարձով, ուզում ենք հենց հիմա։
Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքի փնտրտուքը ժամեր տևեց։ Այն միամայի վայրում է եւ միայն բորբոքված բնակիչների ձայներին հետեւելով է հնարավոր գտնել արդեն իսկ փլուզման պրոցեսի մեջ գտնվող շենքը։ Վեճը քաղաքապետարանի դեպի նոր տուն հեռանալու առաջարկն ընդունած ու նույն առաջարկը չընդունած հարևանների միջև է։ Հանրակացարանային շենքի լիազոր Մարիետա Հովանիսյանն ասում է, շատերին է համոզել հեռանալ, փրկվել, բայց մնացողները անդրդվելի են։
Երկու սենյակ են պահանջում, մարդը երկու սենյակ է ստանում, 3 սենյակ է պահանջում, մարդը ընդհանրապես իր մամայի մահից հետո ստեղ չի եկել, իր մամայի տունն եղել, մինչև հիմա զանգում կանչում ենք, իրանք չեն գալիս։
Ժաննա Խաչատուրովան պնդում է դստեր, թորնիկի ամուսնացած որդու հետ քաղաքապետարանի առաջարկած երկու սենյականոցով չեն կարող բավարարվել։ Մտադիր չէ հեռանալ, թե պետ շենքը իր աչքի առջև է քանդվում։
Դսի հարգելիս ավել լավա քանդվի չեմ ես, այսքան պայքարից հետո 32 տարի բնակվելուց հետո անարդարության զոր դառնամ։
Ավերակների մեջ ապրող Բաղդասարյաններն էլ մերժել են 2-1 սենյականոցի առաջարկը։ Ընտանիքի հայրը բացատրում է 13 հոգի են, տղաներից մեկն ամուսնացել է, միջնեկը նշանվել, էլի հարս են բերելու, մեծ տուն է պետք։
4-րդ կարգի հարայինում հարս բերելը հարմար է։
Հա, բերեմ ենք, բայց ինչ անենք, բայց չենք թողի դուրս մնան։
Երբ շենքի լիազորը նկատեց, թե նրանք վթարային շենքում մակերեսներ են ավելացրել, տանտիկինը զայրացավ, թե լիազորն էլ կողմնապահություն է արել։
Այս շենքում
ինչ որ օրնական բան կա, ոչ մի օրնական բան չկա, ոչ մի օրնական բան չկա։
Նոր տուն տեղափոխվելու քաղաքապետարանի առաջարկը սեպ է դարձել հարևանների միջև, Գալինա տատիկը վեճին հեռվից էր հետևում, բայց նա էլ մի լավ տրամադրություն չուներ։ Գալինա Միքայելյանի տունը տանիքի տակ է, եթե անձրևային եղանակ է, գիշեր էլ հնարավոր չէ, որովհետև պաշտպանող առաստաղը չկա։ Քաղաքապետարանը նրան առաջարկել է տեղափոխվել վարձով տուն, մինչև իր բաժին բնակարանի կառուցումն ավարտվի, վարձը կվճարեն, բայց տատիկը վարանում է։
Չգիտես, էդի ճիշտ ասում է, մարդիկներ վախ ա մտնել մեջը, վախ, հասկանում եք, վախ, չգիտեն, կարող ա հանեն ու դուրսերը մնանք։
Ոչ պակաս վախեր ու անվստահություն ունի տիկին Կաքավը։
Չէ, ես մնալու եմ շենքում, չեմ գնալու։ Չեմ գնալու։
Նա չի կասկածում, եթե վարձով տուն տեղափոխվի ու լարված սպասի նոր տանը, կմեռնի ինֆարկտից, ուրեմն թող ինչ լինում է, այս շենքում լինի։ Հանրակացարանային միջանցքում տարեցներ են բազմաթիվ երեխաներ, շենքն այնպիսի վիճակում է, որ ամեն օր այստեղ կարող է վերջինը լինել։ Բնակիչների մեծ մասը քաղաքապետարանի առաջարկից, նույնիսկ եթե գոհել չէ, հեռանում են փրկվելու համար։
Ուզում ենք շուտ իշք տեղավորվենք ու գնանք ստեղից։ Մարդիկ մի հատ ստացել են, քանի հատ են ուզում, իրանց պրոբլեմն է, թող իրանք ոնց ուզում են անեն, մենք համաձայն ենք։
Միտքը դուր չեկավ անարդարությունից բողոքող հարևանուհուն ու բռնկվեց մի նոր վեճ։ Իսկ Հովակիմյանները իրերն են հավաքում, ամուսինները, երեք երեխա ու երկու ոտքերից զրկված հայրը նոր տուն են գնում։
Ես ասել եմ, կես սենյակ ենք թողեմ գետա մենակ ստուց։ Ինչ տար, մենակ գնամ, իմ երեխեքը ասենք ստուց չմնան փլուզման տակ։
Քաղաքապետարանում չգիտեն ինչպես վարվել վտանգավոր պայմաններից հեռանալ չցանկացող մարդկանց հետ։ Փոխքաղաքապետը շեշտում է, քաղաքը բնակարանային մեծ ռեսուրսներ չունի, առաջարկում են հնարավորը։
Իրենց գրավորը այդ մասին նաև ծանուցվել, որ շենքը ամեն վարքյան պայթյուն նավատանք վիճակում է, կարող է փլվել նույնիսկ մի թեթև հարվածից։ Այնուամենայնիվ մարդիկ ունեն իրենց իրավունքները և մենք առայժմ չենք օգտվի հարկադիր վտարման այդ հնարավորությունից։
Բնակիչները հաստատեցին, գիտենք, ասել են, մեկ բալանուց երկրաշարժն էլ կտապալի շենքը, բայց չեն հեռանալու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։